Саламатсызбы, Азаттык радиосу 21 августтагы берүүлөрүн сунуштайт алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Бүгүн мусулмандар Курман айт майрамын белгилеп атышат. Бишкекте окулуп жаткан майрамдык намаздан түз алып уктурабыз. Түрк полициясы АКШнын Анкарадагы элчилигине ок атылган окуяны иликтөөгө киришти.
Албетте, бул чагым экени айдан ачык. Мындай чагымчыл аракет боюнча дыкат иликтөө жүрүп жатат.
Бишкектин жаңы шайланган мэри Азиз Сурахматов шаардагы Гүл бактардын аймагынан мыйзамсыз сатылып кеткен жер тилкелерин кайтаруу демилгесин көтөрдү. Өзбек парламентинин чечимине ылайык үлпөт тойлорду жана маарекелерди жөнгө салуу үчүн атайын комиссия иштемей болду. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бул баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктарды Бакыт Асановтон угасыз.
Саламатсызбы, айтыңыз маарек болсун. Орусиянын Сахалин облусунун Паранойск шаарында чатыр урап түшкөн имараттын алдында калган эки кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка Сахалиндеги кыргыз диаспорасынын башчысы Эшимбет Төлүбаев билдирди. Анын айтымында каза болгон жарандар 22-23 жаштагы өзгөн районунун тургундары болгон. Маркумдардын туугандарына кабар берилди. Алардын сөөгү бүгүн соттук экспертизадан өткөрүлгөн жатат. Экспертиза эртең саат 9:00 өткөрүлөт. Андан соң ритуалдык кызматтар менен сүйлөшүп, маркумдардын сөөктөрүн бейшембиде Кыргызстанга жөнөтүү болжолдонуп жатат деп билдирди 20 августта Эшимбет Төлүбаев. 19 августта Паранайск шаарында мурдагы кагаз чыгарган заводдун чатыры түшүп кетип, алгач бир киши каза болгону кабарланган. Каза болгон адам Тажикстандын жараны экендиги аныкталган. Ал эми урандынын алдында калган эки кыргызстандыктын сөөгү кечээ гана казып чыгарылды. Мындан башка 5 адам ооруканага жаткырылган. Алар кыргызстандык экендиги жана абалды учурда канааттандырарлык экендиги да белгилүү болду. Бүгүн жалпы мусулман дүйнөсү Курман айтты белгилеп жатат. Анын ичинде Кыргызстандагы мусулмандар бул майрамды белгилөөнүн алкагында Бишкектеги эски аянтта майрамдык айт намазга чогулушту. Ага шаар тургундары жана коноктору катышат. Намаз окулар алдында мусулмандардын диний башкармалыгынын жана өкмөт өкүлдөрү куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Курман айт мусулман коомчулугунун ири майрамы болуп саналат. Аны белгилөө күнү айдын чыгышына карата аныкталат. Быйылкы Курман айт 21 августка туура келген. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы акыйкатчылык кызматка талапкер катары Канатбек Азизди сунуш кылды. Бул тууралуу Азаттыкка фракциянын лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Анын айтымында парламент жайкы каникулдан келгенден кийин дароо акыйкатчыны шайлоо маселесин карашы керек.
Жалпы сессияда караш керек го, күн тартибине коюпчу, календардык планга киргизип. Анткени мыйзамдар боюнча мамлекетте бир айдан ашык мындай омбудсменсиз болбош керек да. Бизде 2 ай болуп кетти вакансия болгонуна.
34 жаштагы Канатбек Азиз ата мекен фракциясынын катчылыгында эмгектенет. Ал буга чейин ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин өкүлү адвокаты катары дагы белгилүү болгон. Буга чейинки акыйкатчы Кубатбек Которбаев 26 июнда өз ыктыяры менен кызматтан кеткен болчу. Чечениянстандын борбору Грозныйда полицияга кол салды деген эки өспүрүм өлтүрүлдү. Алар жол кайгыл кызматкерин машине менен сүзүп кол салууга аракет кылгандыгы айтылууда. Күч кызматкерине кол салган дагы эки адам Шали районунда жок кылынган. Өлкөнүн ички иштер министрлиги аларды согушкерлер деп атады. Интерфакс агенттигинин жазышынча кылмышкерлер менен атышуудан бир полициячы ок кочуп, үчөө жаракат алган. Дүйшөмбүдө Чеченстанда дээрлик бир маалда полицияга 4 куралдуу кол салуу болуп, Ислам мамлекети экстремисттик тобу бул кол салууларды өз жоопкерчилигине алгандыгы кабарланды. Бирок учурда Меккеде жүргөн республиканын башчысы Рамзан Кадыров телеграмдагы канал аркылуу кол салууларды Курман айт майрамынын алдында бүлүк салуу катары баалады. Ал акыркы окуяларды Чеченстанда террордук чабуулдарды уюштуралчу күчтөр бар экенин көрсөтүп көрсөтүүнү каалагандардын жоргу деп атады. Кылмыштуу топтордун таасири, кландардын атаандаштыгы, күч бул аймактагы куралдуу кагылыштарга дал ушул себептер дагы айтылып келет. Бийликтин сынчылары Кремль менен Кадыров өз атаандаштарын согушкер катары мүнөздөп куугунтукка алган учурлар бар экендигин да белгилешет. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов жол кырсыгына кабылгандыгы кабарланды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы ички иштер министрлигиндеги булактарына таянып жазып чыкты. Маалыматка караганда кырсык 20 августта эртең менен Ташкент Бегабат жолунда болгон. Анда өзбек премьери түшкөн Мерседес унаасы Дамаск күлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Кырсыктан Абдулла Арипов жеңил жаракат алганы, өмүрүнө коркунуч туулбагандыгы кабарланды. Ал эми экинчи унаадагы айдоочу жана жүргүнчү жөнүндө так маалымат жок. Өзбекстандын тиешелүү органдары жол кырсыгы тууралуу расмий маалымат берген жок. О 57 жаштагы Абдулла Арипов Шавкат Мирзиёев президентке келгенден кийин 2016 жылдын декабрынан бери өкмөттү башкарып келатат.
Рахмат Бактасанов, жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окуңуздар. Эгибиз Азаттык чекит оркеми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Синоптиктер тоолуу аймактардагы жаан карга айланышы мүмкүн деп эскертүүдө. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 27, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 30, Ысык Көл, Нарын дубандарында 23 градус ысыйт. Бишкек шаарында нөшөрлүү жаан жаайт, күн күркүрүш ыктымал 25 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн ислам дининдеги эң чоң майрам Курман айт белгиленип атат. Халкынын көбүн мусулмандар түзгөн Кыргызстандагы мечиттерге борбордук аянттарга эл чогулуп майрамдык намазды окушту. Таң азанда айт намазы Бишкектеги эски аянтта окулду. Ага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов да катышты. Азыр деле ошол жакта кесиптешиме телефондон байланышып ал жердеги маанайды билгенге аракет кылабыз. Айырбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы, айтыңыздар марек болсун. Азыр эле ошол айт намазды бүтүп тарап баратабыз. Биринчи ушул киргенде мисалы айт намазында коопсуздук маселеси катуу каралдык деп себеп дегенде мен келатканда менин сумкамдагы диктофонду алып эмне деп карап анан дагы башка бирөөлөрдөн уруксат сурап анан киргизишти. Ошол негизи баягы миңдеген адамдар деп айтат. Баягы мен үстүнөн көргөн жокмун, бирок ошол миңдеген адамдар келип айт намазына катышты.
Ооба, жыл сайын ошол айт намаз учурунда жолго чейин адамдар чогулуп намаз окучу эмес беле? Бүгүн таң азандан жамгыр жаап атат. Ага карабай эл көп келдиби, же кандай?
Ооба, жамгыр башталган эртең менен, ага карабай эл аябай көп келди. Жол жана кадимки баягы Совет көчөсүндө ошол эски аянтка кире берген жерде автотыгындар пайда болду. Анан бул жакта айт намазынын жүрүшүндө президенттин сөзүн президенттик аппарат башчысы Осал Эсаналиевич окуп берди. Ал эми жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков куттуктады. Президент өзүнүн сөзүндө Осал Эсаналиев окуп берген сөзүндө сөзүнүн акырын ошол жалпы мына Кыргызстандын келечеги Кудайдын колунда экенин айтты. Кудай жардам берсин деп. Ал эми ошол спикер Дастан Жумабеков өзүнүн сөзүндө алардын тилегинде дагы ушул ажылыкка барып баруу ниети бар экенин айтып, айтор мындай спикер катары эмес, өзүнүн жеке адам катары өзүнүн ислам динине болгон мамилесин ошол трибунадан айтып жалпы журтту куттуктады окшойт, дааватчы катары десек болот.
Спикерден тышкары дагы бийлик башындагылардан кимдер катышты? Президент, өкмөт башчылары катышкан жокпу?
Президент, өкмөт башчы катышкан жок. Өкмөт башчы Бишкек шаарынын мэри Азиз Турахматов жаңы мэри ошол кыргыз тилинде сүйлөдү. Кыргыз тилинде жалпы айт намазы менен куттуктады. Анан ошол негизи баягы биз ошол президенттин сөзүн аппарат башчысы анан кийин спикер мэр сүйлөдү да
азыргеле. Азыр намаз окулуп бүттү, элдер тарап атат.
Азыр намаз окулуп бүттү, элдер тарап атат.
Маанай кандай маанай адамдарда?
элдин маанайы жакшы. Көбүнчө мына келип катышып аткандардын көпчүлүгүн жаштар десек болот. Жаштар мектеп окуучуларынан дагы бар, аталарын ээрчип келген, агаларын ээрчип келген.
Кичинекей балдарын ээрчитип алгандар болчу эле буга чейин. Андай көрүнүштөр байкадыңызбы?
Ооба, жок, ошондой көрүнүштөр дагы бар.
4-5 жаштагы балдар ээрчитип алышчу.
Жок, андай кичинекей балдар. Көргөн жокмун кичинекей балдарды. Жеткинчектер, өспүрүмдөр бар. Ошол башталгыч класста окуган жаш балдарды азыр мен көрө элекмин тегереги менен.
Муфтияттын муфтий өзү ажылык сапарда жүрбөйбү Сауд Арабияда? Муфтияттын атынан анын орун басары чыгып сүйлөйт деди эле, кандай бир сөздөр айтылды?
Негизи ошол жалпы эле мындай баягы жылда эле айтылып жүргөн сөздөр десек болот. Эми баягы жалпы анан акырында ошол жалпы президентке, жалпы Кыргызстанга, жалпы өкмөт башчыларынын ден соолугу үчүн бата кылып, дуа кылып, жалпы Кыргызстандын келечеги үчүн ажылыктан келгенде келе тургандардын аман эсен келиш үчүн бата кылып айт намазы аяктады да.
Рахмат. Зайырбек Ажыматов Бишкектеги СКНТ окулган айт намазы тууралуу түз эфирде телефондон айтып берди. Бүгүн Кыргызстандын бардык аймактарында Курман айт намазы окулду. Облус борборлорунда, борбордук аянттарда, ал эми айыл кыштактарда, мечиттерде аткарылды намаз. Биз эфирди улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бишкектин жаңы шайланган мэри Азиз Сурахматов шаардагы гүл бактардын аймагынан мыйзамсыз сатылып кеткен жер тилкелерин кайтаруу демилгесин көтөрдү. Жарандык активисттер жаңы мэрдин буга чейин айтылган сынды кабыл алганын колдоого алып, бирок бул демилгеден жыйынтык чыгарына ишене албай турушат экен. Ошол эле учурда айрым парламент депутаттары шаардын Фучик паркындагы жер тилкесин менчикке берип жиберген жетекчилерди жоопко тартууну талап кылышты. Кубанычбек Жолдошов кесиптешим бул тууралуу баян даярдаган, чогу тыңдайбыз.
Бишкектин жаңыдан шайланган мэри Азиз Сурахматов вице-мэрлер, мэриянын бөлүм башчылары жана шаардык кызматтардын жетекчилери менен жумушчу кеңешме өткөрүп, шаар турмушундагы көйгөйлүү делген 9 маселени көтөрүп, аларды токтоосуз түрдө чечүүнү тапшырды. Анын ичинен мэр баш калаанын гүл бактарынын чектерин тез арада аныктоону жана аларды көрктөндүрүү маселесин көтөрдү. Ошол эле шаар башчысы Азиз Сурахматов Кучук гүл багындагы менчикке берилип кеткен 1 гектар жер тилкесин кайтаруу талабын койду. Бишкек шаардык мэриясынын басма сөз өкүлү Калперизат Айдарбекова мэрдин бул талабы боюнча мынабуларга токтолду.
Мыйзамсыз берип кеткен жерлерди кайтаруу боюнча тапшырма берди архитектурагачы, документтерди баарын карап чыкпа депчи. Биз кайтарып алышыбыз керек муниципалитетке деген. Фучик паркта ошол мыйзамсыз берилген жерлер боюнча, андан тышкары парктардын аянттык чек арасын аныктоо боюнча тапшырма да берди да. Эле Фучик парк эмес, башка парктар дагы мыйзамсыз берилгендерди карап чыгуу тапшырмасы берилди.
Жаңыдан шайланган мэрдин бул демилгесин аны сындап келген жарандык активисттер да колдоого алышты. Бирок бул демилге мэрдин кезектеги популисттик кадамы болуп калбашы керек деген активисттер баш калаанын Ататүрк жана Фучик сыяктуу гүл бактарындагы сатылып кеткен жер тилкелерин кайтаруу оңой эмес экенин белгилешти. Укук коргоочу Калича Умралиева буга чейинки берилген сунуштар эске алынып жатканын айтып, бирок иш жүзүндө жыйынтык кандай чыгары азырынча белгисиз экенин билдирди.
Биз бакырып өкүрүп жүргөн суроолорду айтып атат да, бирок кандай ашырат ошо чоң суроо. Иса Өмүркуловдун кезинде Ататүрк парктын эмелерин жаңыдан по факту жазабыз деп аз айткан да, 92-жылда госак кандай берилсе ошондой көлөм калыш керек. Азастройка болгон жер парковый зона деп налогторду көбөйтүп көп акча түшүрсө болот. Парк Ататүрктө жашагың келеби, пожалуйста, жашай бер, бирок сен 100 эсе жер налогун көп төлөйсүң. Себеби сен парковый зонада жашайсың деп эле биз ушундай сунуш кылганбыз. Биринчиден мэриянын бюджети көбөйөт эле. Экинчиден эч кимдин дагы паркты застройка кылганга желаниеси жок болот.
Ошол эле учурда жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Жылдыз Мусабекова Facebook баракчасында Фучик гүл багындагы 1 гектар жер тилкесин менчиктештирүүгө шаардын Лелин районунун акими Нурдин Тынаевди айыптаган билдирүү таратты. Депутат Жылдыз Мусабекова Фучик гүл багын оңдоодогу жана андагы жер тилкесин сатууга байланыштуу акимдин кыңыр иштери тез арада териштирилиши керек деп эсептейт.
Фучик парк боюнча абдан тыкыр изилдениш керек. Катейген Лелин районунун акимин биринчи алыш керек. Эчтекеси жок келген бала болчу. 2 жылдын ичинде жөн эле шумдуктай байыбадыбы? Лелин районунун азыркы учурда акими боюнча иш прокуратурада, Лелин райондук коопсуздук комитетинде да тергелип атат. Бул парк эчтеке эмес, жаңгонуштарга сагыл төктүк деген шылтоо менен көп акчаны мойсоп жиберген да. Кучук парк боюнча реконструкция боюнча
канча миллион бөлүнгөнү, тендерди ким жеңип алганы басты деген эки эсе чоң жазылган.
Бирок Бишкектин Лейлин районунун акими Нурдин Тынаев анын дарегине айтылган дооматты четке какты. Фучук Гүлбагындагы жер тилкеси мындан бир топ жыл мурун эле менчиктештирилип кеткенин айткан аким, депутат көптөн бери анын атынан негизсиз жерден эле асылып келе жатканын кошумчалады. Аким Нурдин Тынаев тескерисинче Гүлбактагы менчикке кеткен жайкы кинотеатр жана анын жер тилкеси жакында сот аркылуу кайтарылганын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Алдын бойле биякта Ленин районунда депутат болгонун алдында иштеп кеткен да, 3-нче МТУнун башчысы болуп. Прекрасно элет да, ал жер 10-15 жыл мурун болгон маселе экен. Жөн эле мага башынан эле бизди жамандап эле келе атат. Мен наоборот биякка келгендечи, ошо парктын ичинде ал 1 гектар жерден тышкары ийишөт. Лекин кинотеатрдын зданиясын анан келип менчикке өттү. Бир жыл соттошуп анан кайра эме кайрып алдык да, ошо лекин кинотеатрды. Ошону айтпайбы андан көрө? Ал сопсонун билет ушун баары жөн эле эмеде атат да. Документтердин баарын көтөрүп атабыз, госрегистрден, архитектурадан, УБСден тапшырма берди, ошонун баарын изилеп чыгып, дагы бир жолу сотко кайрылып, ошонун Бишкек шаардын мүлкүнө кайрырганга аракет кылайлы деп.
Мындан сырткары мэр Сурахматов Ататүрк Гүлбагын көрктөндүрүүгө көмөктөшүү үчүн Түркиянын элчилиги менен сүйлөшүү жүргүзүүнү жана мурда бөлүнгөн жер тилкесине Гейдер Алиев атындагы Гүлбакты уюштуруу боюнча Азербайжан өкмөтү менен иш алып барууну тапшырды. Ошондой эле ал башка гүлбактарды жана скверлерди көрктөндүрүү үчүн ишкер чөйрө менен мамлекеттик жекелик кызматташтыкты колго алуу маселесин көтөрдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кубанычбек Жолдошовтун бул баянын биздин сайттан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит.org азыр кабарлардан учкай мазмуну. Дүйшөмбүдө Чечинстандын дээрлик бир маалда Чечинстанда полицияга бир нече куралдуу кол салуу болду. Ислам мамлекети экстремисттик тобу кол салууларды уюштурганын өзүнүн Амак сайты аркылуу кабарлады. Орусиянын Сахалин облусунда чатыры урап түшкөн имараттын алдында калган эки кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Армениянын атайын тергөө комитети мурдагы президент Роберт Качарьяндын үйүндө тинтүү жүргүздү. Өзбекстандын премьер-министри жол кырсыгына кабылды. Атамекен фракциясы акыйкатчы кызматына талапкер катары Канатбек Азизди сунуштады. Бүгүн мусулмандардын ыйык Курман айт майрамы белгиленүүдө. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Кутман таң, айтыңыз маарек болсун. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эрелиев. Түрк полициясы АКШнын Анкарадагы элчилигине ок атылган окуя боюнча иликтөө жүргүзүп атат. Бийлиги аны чагымчыл аракет деп мүнөздөдү. Бул окуя Вашингтон менен Анкаранын алакасы кескин солгунда президент Эрдогандын өкмөтү АКШны Түркияга экономикалык чабуул жасады деп айыптап жаткан учурда орун алды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Вашингтон менен Анкаранын алакасы алсыз да чыңалып турганда дагы бир окуя болду. Дүйшөмбү күнү таңкы саат 5:30 чамасында Америка элчилигин көздөй баш аяга 6 ок атылды. Алардын бир бөлүгү кароолчулар отурган күркөгө элчиликтин имаратынын айнектерине тиген. Америка элчилиги бул окуядан эч ким жабыркабаганын кабарлады. Курман айтка байланыштуу Кошмо Штаттардын Түркиядагы негизги дипломатиялык өкүлчүлүгү бул аптада жабык болчу. Түрк маалымат каражаттары жазгандай, дипломатиялык имаратты көздөй жакынкы жолдон өтүп бараткан автоунаадагылар ок атышкан. Азырынча ок аткандар табыла элек. Ким эмне себептен бул кадамга барганы боюнча да расмий жоромол жок. Бирок түрк бийлиги бул окуяны бир ооздон чагымчыл кол салуу деп мүнөздөп жатат.
Албетте бул чагым экени айдан ачык. Мындай чагымчыл аракет боюнча дыкат иликтөө жүрүп жатат. Эч ким күмөн санабасын, Түркияда ишин аткарып жаткан чет өлкөлүк миссиялар менен элчиликтердин коопсуздугун биздин өлкө камсыз кылат. Дипломатиялык кызматтагылар биздин коноктор. Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бардык аракет көрүлөт.
Деп билдирди бийликтеги Адилет жана Өнүгүү партиясынын басма сөз катчысы Өмөр Челик. Бул окуя Түркияда үй камагында отурган америкалык пастор Эндрю Брансондун маселесинен улам Анкара менен Вашингтондун алакасы кескин солгундап, эки өлкө бири бирине экономикалык чара көрүп жаткан учурда орун алды. Анкара пастор Брансонду бошотуудан баш тарткандан кийин АКШ август айынын башында Түркиянын юстиция жана ички иштер министрлерине санкция салган. Андан көп өтпөй Түркиядан АКШга ташылган алюминийге бажы төлөмүн 20% болоттукун 50% чейин көбөйтүүнү чечкен. Өткөн аптада Анкара буга жооп катары АКШдан Түркияга ташылган автоунаа, тамеки, алкоголдук ичимдиктер сыяктуу айрым товарларга бажы төлөмүн көбөйткөн. Американын экономикалык чараларынан кийин түрк лирасынын куну кескин төмөндөп, жыл башына салыштырмалуу 40% чейин арзандап кетти. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Курман айтынын алдындагы кайрылуусунда өз өлкөсүндөгү экономикалык кыйынчылыктар үчүн кайрадан сырткы күчтөрдү күнөөлөдү.
Биздин экономикага багытталган чабуул менен биздин байрагыбызга, жана чакырган азаныбызга каршы чабуулдун ортосунда эч айырма жок. Максат бир. Ал максат Түркия менен түрк элин тизилетип аларды барымтага алуу.
Бирок буга чейин АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлдөрү түрк экономикасындагы олку солку абал үчүн АКШнын чараларын күнөөлөгө болбой турганын билдирип, кырда алган түрк экономикасынын ички маселелери себеп болушу мүмкүндүгүн ишара кылган. Түркияда 20 жылдан ашуун жашаган христиан пастору Эндрю Брансон 2016 жылдын октябрында Измир шаарында камакка алынып, ага терроризм жана тынчылык беренелери боюнча айып тагылган. Ал июль айында үй камагына чыгарылган болчу. Вашингтон эми Брансонду гана эмес, Түркияда террорчулукка шектелген башка америкалык жарандар менен АКШ үчүн иштеген кеминде 3 түрк жаранын бошотууну талап кылып жатканын Wall Street Journal кабарлап чыкты. Өткөн жума күнү да президент Трамп америкалык пастордун маселесине токтолгон эле.
Түркия көптөн бери маселе жаратып жатат жана дос сыяктуу мамиле жасаган жок. Эмне болорун көрөрбүз. Аларда мыкты христиан пастор кармалып турат. Ага тынчы деген жалган айып токуп чыгышты. Ал тынчы эмес.
Учурда 1 АКШ доллары 6 лиранын тегерегинде болуп жатат. 2 июлда 1 доллар 4,5 лира, ал эми 1 январда 3,7 лирага барабар эле. Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркия азырынча немис тараптын өзгөчө бир экономикалык жардамына муктаж эместигин билдирди. Кантсе да Түркия экономикалык кыйынчылыктарды жөнгө салуу үчүн жума күнү Катар мамлекети менен 3 миллиард долларлык соода келишимине кол койгону маалым болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өзбек парламентинин 13 августтагы чечимине ылайык өлкөдө гүлпөт тойлорду жана маарекелерди жөнгө салуу үчүн атайын комиссия иштемей болду. Убагында мындай чектөөнү маркум президент Ислам Каримов 20 жыл мурда киргизсе да ага баш ийгендер аз. Эми эски демилгени Шавкат Мырзияев да колдоп атат. Кененирээк Мирлан Кадыров токтолот.
Өзбекстан Сенатынын депутаттары облустук, шаардык жана райондук кеңештин депутаттарынан түзүлгөн комиссияга үлпөт жана башка үй бүлөлүк маарекелерди жөнгө салуу милдетин таккан токтом кабыл алышты. Ушул жылдын март айында Сенатка түшкөн токтомдун долбоору коомчулукта кызуу талкууга алынган. Мыйзам долбоору март айынын аягында күчүнө кирет делгени менен өзбек президентинин сынына кабылып кайра артка чакыртылган болчу. Өзбекстандын эгемен тарыхында маарекелерге чектөө койгон демилгени мындан 20 жыл мурда 1998 жылы маркум президент Ислам Каримов да көтөргөн. Ал үлпөт, маареке жана маркумдун зыйнатын уюштурууда ысырапкорчулукту тыюу үчүн атайын жарлык да чыгарган. Ошондон бери аткаминерлер бул маселенин тегеретесинде иш жүргүзүп келишкен. Бирок анын натыйжасы кандай болгону белгисиз. Эми президент Мирзиёев Ташкент шаарынын Алмазар районуна барганда 20 автоуна коштолгон үйлөнүү тойлорун жана өзгөчө шаан шөкөткө бөлөнгөн маарекелерди сындаган. Президенттин сынынан көп өтпөй эле Ташкент шаарынын мэри борбордогу аксакалдарды чогултуп чечкиндүү кадам кабыл алган. Ага ылайык маареке ээсинин коногу 300 кишиден ашпоосу керек. Бирок айрым тойканалар кызмат акысын жаңы эрежеден кийин көтөрүп жиберишти.
Жарыкка, сууга, газга баа жогорулады. Мындан башка салыктын баасы да өстү. Мындан улам биз бул чыгымдарды жабуу үчүн бааны кымбаттатпаска айлабыз жок. Биздин тойгона 500 кишиге ылайыкташкан. Эми 150 киши гана келип калды. Ошондуктан биз коногуңдун саны канча болсо да 300 кишинин акчасын төлөйсүң деген жаңы эреже киргиздик.
Ошондой эле Ташкент шаарынын мэри жаңы эреже боюнча үйлөнүп жаткан түгөйлөрдү коштогон автоунулардын санын чектөөнү талап кылды. Ал эми имамдарга мамлекеттик каттоонун өкүлүсүз нике кыюуга тыюу салды. Ысырапкорчулукту жөнгө салууга багытталган президенттин демилгесин ишке ашырууга атка минерлер гана эмес коомдук активисттер да кошулуп жатат. Маселен, ушул жылдын июнь айында Өзбекстан жаштар союзунун төрагасы Кахрамон Куранбаев үйлөнүү тоюна ээрчишип бараткан автоунулардын кербенине кезигип, алардын баарын токтотуп, баш кошуп жаткан түгөйлөрдү таксиге салып жиберген. Бирок Куранбаевдин мындай кескин аракетин Мирзиёев жактыра берген жок. Ал Фергана областында өткөн жыйындардын биринде жаш активисттин атын атабаса дагы маарекелерге чектөө киргизүү аракетин көрүп жаткан атка минерлердин ишин сынга алды. Бул маселе бир айда чечилип кетпейт. Муну акырындык менен элге туура түшүндүрүп айтышыбыз керек. Анан президенттин атын жагынып алып, жакшы иш кылып атам дегендер тескерисинче таасир калтырат деген Мирзиёев. Түмөндөгөн киши чакырып, тамак ашты чачып, топураган той өткөрүүгө чектөө Тажикстанда дагы киргизилген. Бул өлкөнүн дин иштери боюнча комитети улуттук салттарды жөнгө салуу максатында Курман айт майрамында чоң дасторкон жайгандарга айыппул салынарын элин эскертти. Бул коңшу өлкөдө Курман айтта атайын рейд жүрөт. Непалам чоң дасторкон жайгандар аныкталса, административдик протоколдор түзүлүп, сотко жиберилет. Айыппулду болсо сот аныктайт. эрежени жеке адамдар бузса 5000 саманы же 35 000 сомдон ашык айыпка жабылат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап макала окуйбуз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшеевден.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Бүгүн вечерний Бишкек гезити жаңысанын ыйык деген баш тема менен ачып, Курманайт Кудайга ишенүүнүн эң эле таза, эң эле аруу ишеним экенин, ал Кудайга чындап ниетин бургандарды бириктирүүчү ыйык күчкө ээ экенин белгилеген сөздөр менен коштоду. Биз Азаттык радиосунун жамааты кыргызстандыктардын баарын айтыңыздар, маарек болсун демекчибиз. Германиядан үй бүлөсү менен ысык көлгө турист болуп келген адам өзү түшүп келген машинанын ичине 3000 долларлык фотоаппаратын унутуп кеткенин, ысык көлдүк милициялар турист түшүп келген машинанын дайын дарегин кечке чейин аныктап, кечинде жоголгон фотоаппаратты аман эсен ээсинин колуна тапшырганын маалымдады. Аталган гезит президент Сооронбай Жээнбеков дин аалымы Кадыр Маликовду кабыл алганын, анда эмнелер тууралуу сөз болгонун журналист Александр Тузовдун «Биз эркин дини бар светтик өлкөбүз» деген макаласынан окуйсуздар. Өткөн жумада президент Сооронбай Жээнбековдун жардыгы менен Досалы Эсеналиев мамлекет башчысынын аппарат жетекчиси болуп дайындалганын, Досалы Эсеналиев кесиби боюнча тарыхчы болорун, президенттин дагы бир жарлыгы менен аппарат жетекчисинин биринчи орун басары болуп Алмаз Кененбаев дайындалганын дал ушул гезиттеги маалыматтардан кабардар болосуздар. Айжан Мамбеталиеванын календардын ыйык күнү деген, Нина Нечипарованын Корея биздин айылдарды колдойт деген, Сергей Швецтин православ храмы бузулбайт деген жана майрам да болот, ремонт да болот деген макалалар басылып чыкты. Бишкектин жаңы мэри алгачкы жумушчу кеңешмесин өткөрүп, кол алдындагылардан эң биринчи дароо чечиш керек болгон маселелерди ишке ашыруу керектигин айтканын, велосипед тепкендер үчүн жакшы жаңылык келатканын, анткени ал Токонбаев көчөсүндөгү велосипед тепчи аянтты, Байтык Баатыр көчөсүнөн Доронбек Садырбаев көчөлөрүнө чейинки велосипед тепчи долбоорду даярдоону сунуш кылганын, мэр бул иштердин баарын тез арада чечүү тапшырмасын койгонун жазды. Журналист Зинаида Сорокина Бишкек шаарынын шаар башчысы болгон Кубанычбек Кулматов, Нариман Түлеев, Албек Ибраимов, Борис Силаев тууралуу баяндап, азыркы мэр болгон Азиз Суракматовго токтолгон макаласын «Эмне үчүн Бишкек дайым ушундай» деген макаласында кеп кылды. Эсептөө палатасы Кыргыз улуттук университетин текшерип чыкканда 2016 жыл ичинде 8.6 миллион сомдук финансылык каталыктарга жол бергенин аныктаганын, окуу жайы менен прокуратура иш жүргүзөт деген макаладан, кыргызстандык аял жаңы төрөгөн наристесин отвертка менен сайгылап өлтүргөнүн Евгений Денисенконун Москва шаарынан жазып жөнөткөн макаласынан билсеңиздер болот. Вечерний Бишкек гезити «Улан» деген ат менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековду шылдыңдаган интернет хулиганды табуу үчүн Улуттук коопсуздук комитети жана ички иштер министрлигинин атайын кызматтары аракеттенип таап чыкканын, аны колго түшүргөндө жанынан 20 грамм наркотик табылып камакка алынганын, ал ысык көлдүн Бостер айылындагы Ривьера пансионатынын аймагында жашап жүргөн Бишкектин тургуну, 28 жаштагы Азиз уулу Улан деген жигит экендигин, ал эми милициямын деп бирөөнүн чоң суммадагы акчасын алдап кеткен 29 жаштагы мошенник кармалганын, ал 29 жаштагы Жанбек Кенжекараев аттуу таластык жигит болуп чыкканын, милицияга эч кандай катыштыгы жоктугун жана башкаларды тартуулады. Шаардык кесиптен булардан тышкары спорт ракурс деген рубриканын алдында спорт темасындагы материалдар менен таанышып, Англиянын атактуу Кембридж университети Кыргызстандын тарых боюнча англис тилинде китеп басып чыгарганын, «Кыргыз эпопеясы англисче» деген Александр Тузовдун, Москва Айтматовдун үй бүлөн кандай белгилеп жатат деген суроого жоопту Евгений Денисенконун макаласынан, Бишкек шаарында күзүндө «Кымыш өлкөлөрүнүн үмүт» деген аталыштагы жаш кинонун 6-нчы форму болуп өтөрүн кино журналист Гүлбара Төлөмүшованын макалаларынан окуп таанышсаңыздар болот. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев сунуштады.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунда элдик экономика уктуруусу.
Азаттык радиосу 21 августтагы кезектеги берүүсүн ушуну менен аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө эфирде болобуз. Арай көз чарай талкуусун угасыз. Биз сунуштаган кабар баяндардын кеңири топтому, макала жана видеолор, аудио материалдар азаттык чекит.org сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп атам, техникалык тейлөөнү Даниэль Ойтбаев жүргүзүүдө. Азаттык радиосу кутман таң урматтуу угарман, 21 августтагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бишкектин мэри Азиз Суракматовдун мамлекеттик тилди билер билбесин текшерген комиссиянын корутундусу коомдо кайчы пикир жаратууда. Мамлекеттин символу болгон кыргыз тили эмне үчүн саясатка айланды? Эмне үчүн 30 жылдан бери мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам ишке ашпай жатат? Бул эгемен мамлекеттин белгисин эске албаган саясий сабатсыздыктын белгисиби же өз эне тилин сыйлабаган кайдыгерликпи? Алдыдагы арай көз чарай талкуунун өзөгүн мына ушул суроолор түзмөкчү. Талкуунун алдында жаңылыктар түрмөгү Бакыт Асановдон.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Сахалин облусунун аймагында чатыр урап түшкөн имараттын алдында калып каза тапкан эки кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка Сахалиндеги кыргыз диаспорасынын башчысы Эшимбет Төлүбаев билдирди. Анын айтымында каза болгондор 22-23 жаштагы Өзгөн районунун тургундары болгон. Маркумдардын туугандарына кабар берилди. Алардын сөөгү бүгүн соттук экспертизадан өткөрүлөт, андан соң Кыргызстанга жөнөтүлмөкчү. Учурда алардын сөөгүн жөнөтүү боюнча кыргыз диаспорасы каражат топтоп жатат. 19 августта Сахалин облусунун аймагындагы мурда кагаз чыгарган заводдун чатыры түшүп кетип, бир кишинин каза болгондугу аныкталган. Ал адам тажикстандык экендиги белгилүү болду. Ал эми урандынын алдында калган эки кыргызстандыктын сөөгү 20 августта гана казып чыгарылды. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын 2016 жылдагы президенттик шайлоого кийлигүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер жана анын командасын кескин сындап чыкты. Трамп Твиттердеги баракчасына өзүнүн ак ниеттигинен улам гана айбири төгүлгөн жана кадыры баркы кеткен Мюллердин командасы Ак үйдүн юристтери менен сүйлөшө алгандыгын жазган. АКШ президенти өз командасынын Орусия менен эч кандай байланышы болбогондугун белгилеп, Мюллердин командасы демократиялык партияга көңүл бурууга чакырды. Трамптын пикиринде демократтар жалган айтып, өзүнө карата каралоо кампаниясын жүргүзүп жатат. Ошондой эле Хиллари Клинтондун жоголгон каттарын жашырып жатат деп кошумчалады. Буга байланыштуу Трамп Мюллердин прокурорлору быйыл 20 ноябрда өтчү конгресстеги шайлоого таасир эткиси келип жаткандыгын да белгиледи. Чехиялык киночулар Орусияда абакта жаткан украиналык режиссер Олег Нинцовго тилектештик ирээтинде 21 августтан тарта ачкачылык акциясынын баштаарын жарыялашты. Бул тууралуу чехиялык маалымат каражаттарына кинематографисттер билдирген. Алар буга чейин чех парламентине дагы кайрылып, Олег Нинцовду колдоо иретинде кайрылуу кабыл алып, орус бийлигине жолдоону дагы суранышкан. 20 жылга эркинен ажыратылган Нинцов 14 майдан бери ачкачылык кармап жатат. Украиналык кинорежиссер 2014 жылы май айында Крымда кармалган, кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга эркинен ажыраткан болчу. Мегаком соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком компаниясынын баасын аныктоо боюнча жаңы тендер жарыялана элек. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик мүлк фондунан кабарлашты. 7 августта аталган фонд буга чейинки тандоо боюнча тендерди токтоткон. Буга мамлекеттик мүлктү менчикте иштирүү боюнча 2020 жылдага карата мамлекеттик программанын бекитилбегендиги себеп болгон. Бул программа бекитилгенден кийин мегакомду баалоо боюнча тендер жарыяланып, андан соң сатыкка чыгарылары пландалууда.
Рахмат, Бакыт Асанов Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дерегибиз азаттык чекит.org, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит.org деп аталат. Эми мамлекеттик тилдин саясаттагы ролу кадыр баркын талдаган арай көз чарай берүүнү баштайбыз. Аны кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Бишкектин мэри Азиз Сурахматовдун мамлекеттик тилди билер билбесин текшерген комиссиянын корутундусу коомдо кайшы пикир жаратып, жарандык активист журналист Канышай Мамыркулова комиссиянын корутундусун жокко чыгара талабы менен сотко кайрылды. Бирок сот кароого негиз жок деп арызын кабыл алган жок. Мамлекеттин символу болгон мамлекеттик тилди билүү эмне үчүн саясатка айланды? Эмне үчүн 30 жылдан бери мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам ишке ашпай жатат? Бул эгемен мамлекеттин белгисин эске албаган саясий сабатсыздыктын белгисиби же өз эне тилин сыйлабаган кайдыгерликпи? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолор мына ушул. Талкууга мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын башкы адиси Мундуз Абдыжапар уулу, мэрден сынак алган адистик комиссиянын мүчөсү, филология илимдеринин доктору Ибраим Абдуллаев жана журналист Канышай Мамыркулова катышат. Биздин студиябыз
Абдывалиев.
Абдывалиев, кечиресиз. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде суроо же сунуш болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Канышай айым сизге. Мына сизге сиз мэрден алынган сынак алууда кайсы мыйзам, кайсы укуктук ченемдик документ бузулду деген ойдосуз? Анын негизинде мамлекеттик тилдин беделин түштү деп сотко кайрылдыңыз. Анан соттун арызыңызды албай койгондугуна эмне себеп болду деген ойдосуз?
Рахмат Бүйүк Анже, атайын ушул азаттыктан эфир бөлүп мамлекеттик тилдин маселесине кайрылып жаткандыгыңыздарга алдын ала ыраазычылык билдирем. Мен сотко кайрылган себебим төмөндөгүдөй: мамлекеттик тилдин жана тилчилердин саясий кайсы бир топтун кызыкчылыгына айланып беделине кадыр баркына шек кетип жаткандыгы, муну жалпак тил менен айтканда ушундай десек болот. Ал эми укуктук жактан алганда өткөн жылы ал кезде Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы эле 2017 жылдын 13 июлунда 430 токтом кабыл алынган. Ага ылайык мамлекеттик бийликтеги жана жергиликтүү бийликтеги баардык кызматкерлер ээлеген кызмат ордуна карабай баардыгы кыргыз тест аркылуу экзаменден өтүш керек, кыргыз тилде бериш үчүнчү. Кыргыз тест мекемеси керек болсо учурда дагы иш алып барууда. Тактап айтканда, өткөн жылы президенттин президенттик шайлоо мына ушул кыргыз тест аркылуу өтүп, керек болсо Сооронбай Жээнбеков өзү ушул кыргыз тест аркылуу өткөн. Анан мындай жагдайларга карабай эле мына Бишкек жана Ош шаарынын, жалгыз эле Бишкек мени ушу Мамыркулова Суракматовго каршы чыгып алды деп элдер кээ бирөөндө ушундай маанай болуп атат. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери мына ушундай комиссия аркылуу өтүп атат да. Тактап айтканда, мамлекеттик тил комиссиясынын тилчилеринин мына ушул маселеге аралашып алганы өзү мыйзамсыз. Мен ошол себептен 1-май райондук сотуна алгач кайрылгам. Алар болсо укуктук жактан тууралашып, бул маселе шайлоого тиешелүү маселе, райондор аралык сотко тиешелүү деп аныктама чыгарып беришкен. Ал эми райондор аралык сот болсо, бул маселе боюнча алгач борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн жыйынтыгын чыгарыш керек деп ушундай аныктама чыгарып атат. Укуктук жактан туура дегени менен мен муну туура эмес деп эсептейм, Бүйүк Анже. Себеби ошол Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы мына ушундай мыйзамсыздыкка аралашып атса, мен эмне үчүн кайра эле аларга кайрылышым керек эле? Бирок эми ушуга карабай мен бул маселени улантам деген үчүн дагы бир жагдайларды карап көрүп атабыз. Айта кетүүчү жагдай, ушул мамлекеттик тилдин кадыр баркын көтөрүүдө мына ушул саясий кызыкчылыкка кол жоолук болуп берген биздин эне тилдин
адистери
кыргыз тили адистери мага таарынбаса болот.
Рахмат. Ибраим мырза, мына сиз ушул сынак алган адистик комиссиянын мүчөсү болдуңуз. Комиссия болочок мэр мамлекеттик тилди билет деген чечимге чын ниети, толук ишеним менен келдиби? Башка жерде, бул жерде башка жактан бир басым болгон жокпу?
Бизге эч кандай басым болгон жок. Эми мындай да, мамлекеттик тилди эч ким саясат кылып алган жок. Биз тилчилер эч бир жерде саясат кылып мамлекеттик тилди билбесең кызматка барбайсың деп чыгып аткан жерибиз жок. Бул өзү ушундай жобо. Анан болгондо да сынак деген эмне? Сынакты түшүнүш керек. Ошол жерде журналисттердин баары отурду. Бир суроо, эки суроо, үч суроо. Бир суроону билбесе, эки суроону билсе өтөт. Кайсы эле жерде ошондой? Мектепте да, жогорку окуу жайларында да. Эми айрымдар болушу мүмкүн, төрт суроонун бирөөн эле билбей калса келбейсиң, бар кайра зачет тапшырасың, андай болушу мүмкүн. Бирок деген сынактын тартиби ушундай. Анан ошол жерде бизге эч кандай басым болгон эмес. Эми ал Суракматовду биз тааныбайт элек. Мен мисалы үчүн тааныбайм. Ошондо биринчи көрдүм. Анан Суракматовду мэр кылалы деген максат эмес бизде. Аны мэр кылыш деген анын ишке жөндөмдүүлүгү, ишти билгендиги, тажрыйбасы, эл башкарган ал жагын текшере турган ал тилчилер эмес, ал башка. Биз ошо мамлекеттик тилди билет, билбейт ошонусун гана. Ырас ката жазды. Ката жазды. Амага келип бирөөсү бир журналист тартып алайын деди, мен тарттырган жокмун, кагазымды тескере оодарып койдум. Ал ушундай. Ката жазганы чын. Бирок сүйлөгөнүн сүйлөдү. Анан окуду, текстти окуп, биринчи текстти алып окуганда ошол эле жерде мен айттым. Бир эле сөздөн жаңылды. Бир эле. Мына журналисттер биз деле жаңылабыз. Бир сөздөн болбой, эки сөздөн жаңылып калышыбыз мүмкүн. А ошон үчүн мен бул жигитти мэр болсун деп кол көтөргөн жокмун. Кыргыз тилди билет, өзүнүн деңгээлинде билет кыргыз. Ошонусун сыйлап мен ошон үчүн билет деген баа койгон. Сынак деген ушундай.
Кутмырза, ушул мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын басма сөз катчысы Кутмырза Жакыбалиев, сиз өзүңүз Facebook-тагы баракчаңызга жазбадыңызбы? Тиги Бишкек жана Ош шаарынын мэрлерин шайлоо боюнча тил комиссиялары жөнүндө жобого ылайык аймактык мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия сунуштаган 24 адистин ичинен аймактык шайлоо комиссиясы 7 кишини тандап комиссия түздү. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок деп билдирбеди. Демек бул жерде карама каршы демек бул жерде ушул Кутмырза билдиргендей карама каршы пикирлердин чыгышына негиз жокпу Муниз мырза?
Негизи ушул мэрди шайлоо өнөктүгү өткөндөн кийин айрыкча ошол мамлекеттик тилди билет билбейт деген комиссиядан сынак тапшыргандан кийин коомчулукта ушундай эки ажырым пикир болуп социалдык тармактарда талкуулар кызуу жүрдү. Анан мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиядагы бул боюнча өзүнүн позициясын билдирип коюш керек эле. Анан биздин ошо басма сөз катчыбыз Кутмырза Жакыбалиев мамлекеттик тил комиссиянын бул ишке кандай тиешеси бар эле, анткени ошол баягы шайлоо өткөндөн кийин ушу мамлекеттик комиссиясынын өкмөттү, Бишкек аймактык шайлоо комиссиясын сотко бериптир деген бизге кабар жеткенден кийин анан биз кандай тиешебиз болгон деген суроого жооп берип коюш керек болчу да коомчулукка мындай ачык.
Жок, ал белгилүү Кутмырза мырзанын аракети белгилүү. Сиз кандай деп ойлойсуз? Демек бул жерде карама каршы пикирлердин чыгышына негиз жокпу?
Карама каршы пикирлер болуп келет негизи, бирок биз кандай ишке барышыбыз керек? Биз өзүбүз ошол тилчи адистерди сунуштадык да. Президенттик шайлоо өнөктүгүндө дагы ушундай ишке барабыз биз. Президенттикке, президенттик кызматка талапкерлерден.
Демек ченемдик укуктук жактан, мыйзам жактан өзүңүздөрдүн милдетиңиздерди аткардыңыздар. Ал эми моралдык башка маселелер боюнча башка типте каралыш керекпи?
Мамлекеттик тил комиссиясы негизинен мындай саясий өнөктүктөргө, шайлоо иштерине атайын адистерди сунуштайт. Өзүнүн ошол кеңешме органы бар. Тилчи адистерден турган. Ошолордун курамынан жана башка мындай баягы элге, журтка таанып калган тилчи, адабиятчы адистерден сунуштайт. Ошолордун курамынан анан шайлоо комиссиясы тандап алып, бекитет өзүнүн буйругу менен. Анан ошолор өздөрү ошол шайлоо боюнча жобого ылайык, мамлекеттик тилди билет билбейт деген жобого ылайык өздөрүн ишин алып барат анан.
Каныш аяй, мен 1989 жылы мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды парламент кабыл алган күнү ошол мыйзамдын долбоорун даярдаган демилгечи депутаттардын бири маркум жазуучу Төлөгөн Касымбековду радиого чакырып интервью алган элем да. Мен ал кезде телекөрсөтүү жана радио октур боюнча мамлекеттик комитетте иштечү элем. Анан ошондо жазуучу аябай сүйүнүп, мыйзам аз эле убакытта ишке ашаарына ошол кездеги патриоттук сезим, бийик сезим дагы курчуй тургандыгына аябай ишенип, анан толкунданып айткан эле да. Тилекке каршы, андан бери мына 30 жыл өтсө дагы мамлекеттик тилде сүйлөгөн жана сүйлөбөгөндөрдүн катмары пайда болду окшойт менин журналисттик көз карашымда. Анан эки ушу катмарлардын бири бирин түшүнбөстүгү дагы күч алды. Тескерисинче ортодо котормочулардын катмары пайда болду. Мындай көрүнүштөрдүн калыптанышына эмне себеп деген ойдосуз? Мамлекеттик деңгээлде талаптын жоктугубу, жалкоолукпу же ыкшоолукпу, кайдыгерликпи? Башкы себеби эмне деген ойдосуз?
Мунун башкы себеби биздин мамлекеттик тил комиссиясынын баш болуп биздин саясатчылар төш болуп чындап келгенде укуктук жагдайды түшүнбөгөндүгүбүздө да болуп атат. Мына азыр эле бул жерде ушу түшүнүктүү болуп атат. Мен түшүндүрүп айтып атам, бул жерде өкмөттүн токтому бузулуп атат. Токтом бузулуп атат. Же кыргыз тести кайра өкмөт токтом чыгарып туруп, жокко чыгарып мамлекеттик тил комиссиясына бериш керек бул нерсени. Же болбосо кыргыз тест алыш керек. Жоо тургандан кийин тактап айтканда президенттин, мына учурдагы президенттин, былтыр премьер министр эле кайталап айтайын, Сооронбай Жээнбеков өзү кыргыз тесттен өтүп атса, эми мамлекеттик тил комиссиясы жалпы ошону түшүнбөй туруп президенттик шайлоо өтүп аткан кыргыз тестти жокко чыгарып кайра өздөрү түшүнбөгөн маселеге аралашып берип атпайбы мыйзамсыз түрдө? Биз мындай жол менен жүрүп отурсак, качан ушул керек болсо кыргыз тилге тиешеси бар адистер өздөрү ушул маселени, ушундай жагдайларды түшүнбөй жүрүп отурса, бизди алдыга жылуу болуш деп айтыш кыйын.
Ибрайым мырза, кандай дейсиз?
Эми мындай да, кыргыз тест бизде жаш. Биз президентке талапкерлерден сынак алганда кыргыз тест менен биргелешип алдык. Анан ошол жерде эки суроо кыргыз тесттен өтүп келип атты. Кыргыз тесттен 80 баллдан төмөн алган бир да талапкер болгон жок. Анан биз айттык, бул оңой окшойт силердин эмеңер. Ошондой сөздөр болду. Мен кыргыз тестти жамандаган жерим жок. Жаш иштеп атат, абдан жакшы жакшы эмелери бар.
Дагы өнүктүрүлөт. Кийин
мен аягында өзүм китебимди подарок эттим, мындан пайдалангыла деп. Анан кийин кыргыз тест деп коюп эле кыргыз тилден, мамлекет тилден сынак алган башка кишилердин беделин түшүрүү менимче жарабайт. Мындай жакшы түшүнгүлө. Мына Төлөгөн Касымбеков жөнүндө сөз болуп калды. Анын Баскын деген китеби чыккан роман. Мен ошол китепти окуйун, жазайын деп эки бет окугандан кийин ушунчалык ирендим. Ар бир бетинде 20-30 ката. Анан кийин Кыргын дегени чыкты. Ал жакшы экен, мен Кыргын дегенине макала жаздым. Ошондо жазган макаламда көрсөткөм, китебиңиз мен Баскынды окуганда окуй албай койдум, ушунчалык ката. Албетте сиздин катаңыз болбошу мүмкүн, ал басманын катасы болушу мүмкүн. Ушундай сөздөр болгон. Андан кийин жанагы Качкынбай Осмонадиев деген атактуу биздин прозаик, ал кишинин кол жазмасын мен өзүм көргөм, тердирип бергем. Бир бетте 15-16 ката жазчу эле. Бирок ката жазган менен не бир ойлорду жазды.
Мазмуну
күчтүү. Не бир ойлорду жазды. Анан эми бул жерде журналисттер мага капа болбосун. Ошол эле жерде мындай өздөрүнүн эмоциясын билдиришти, эки жака басып жүрүштү мынтип. Анан биз деген ордубузда баскан жокпуз. А сынак деген баягы тынчтан гана сынак жүрүп атат деген жазуу болот сыртта. Анан бир эле ордунда туруп ал жанагы тарта турганы 20 метрди да жакын кылып тартып алат. ошентип алса болот эле да. Ошентип эмоцияларын көрсөтүп жүрүштү, мен аларга капа эмесмин, бирок түшүнүш керек да. Анан мен жазган жазуусунан эле билдим, орус мектепте окуган экен.
Ибраим мырза, ал комиссиянын иши албетте болду, ал факт. Ага азыр биздин негизги маселебиз башка. Бул мамлекеттик тилди билүүнү текшерүү сынагы саясий куралга айланды деген көз карашка макулсузбу? Мисалы Акаевдин убагында президент болом деген Феликс Кулов, Ишембай Кадырбеков, Бакиев убагында Жеңишбек Назаралиев сынактан кулап марадан чыгып калышкан эле да. Азыр сөздөрдү туура жаза албаган адам, өзүңүз айтып атасыз, ката кетирди деп шаар башчысы болду. Ушундан улам сынак комиссиясы саясий чечимдерди ишке ашыруучу бир пункт эле болуп калды деп жаткандарга адис катары берер жообуз.
Мындай тил саясаттан четте кала албайт. Тил өттө курс саясий курал. Муну элдин баары билиш керек. Мага саясий курал экени ушул. Мисалы үчүн биздин өткөн кылымдын башталышында биринчи чейрегинде буржуй деген сөз менен бир орус экинчи орусту атты. Басмачы деген сөз менен бир кыргыз экинчи кыргызды атты. Көрдүңөрбү саясат? Тил өтө коркунучтуу саясат. Бирок биротоло эле мамлекеттик тил деген биздин мыйзамыбыз саясатка айланып кетти дегенди мен айта албайм. Саясаттан четтей алган жок. Рас, ошол кезде Кулов сынакка кирбей калды, анткени кыргызчаны билбейт экен. Кыргызчаны билем деп окуп жүрдү, анысын да билебиз. Бир чети ошондой тилдин ошондой мүмкүнчүлүгү. А экинчиден мамлекеттик тил деген мыйзам жалаң эле ошо кыргыз тилди билбегендер ишке барбасын деген мыйзам эмес. Кыргыз тилин Кыргызстанда өзүнүн деңгээлинде көтөрүш. Ушундай гана мыйзам. Анан журналист дагы ушуну түшүнүш керек дагы, ушундай деңгээлде бири бирибизди түшүнүшүбүз керек да.
Амандос мырза, бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү президенттен баштап баардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин, ишкер чөйрө өкүлдөрүнүн тилди билүүсү үчүн мамлекеттен бир топ миллиондогон каражат жылына бөлүнөт, ар түрдүү китептер чыгарылат, бирок натыйжа жакшы болгон жери жок. Себеби тил үйрөнгүсү келгендер окуу куралдары жок деп айтышат. Бирок менин журналистик баамымда зарылдык жокко деген ойдомун да. Себеби кыргыз тилин үйрөнүп алгысы келген чет өлкөлүктөр орус тилин үйрөнүүгө мажбур болдук деп айтышат да. Себеби кыргыз тилинде сүйлөөгө мисалы үчүн Бишкек, Ош мындай шаарларда айылдардан тышкары зарылдык жок деп айтышат. Ошон үчүн зарылдык түзүү аракетин көрүү зарылго деген ойдомун да. Бул боюнча мындай мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия саясатын чукул арада өзгөртүшү мүмкүнбү?
Мамлекеттик тил боюнча мамлекеттик саясат өзүңүздөр билесиздер, мындан бир 5 жыл мурда абдан мындай жакшы жагына өзгөргөн. Тактап айтканда ошо 2013-жылы президенттин 155-ci жарлыгы чыккан мамлекеттик тил саясатын өнүктүрүү жана ошого тиешелүү чараларды көрүү деген. Ошого ылайык 2014-жылы Кыргыз Республикасында 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы кабыл алынган. Бул программада бүт тилди кантип өнүктүрөбүз, кайсы саясий мамлекеттик орун кайсы эмнеге жооптуу, кайсы жылдар аткарыш керек жана эң жакшысы азыр рынок шартында ага баягы акча каражаты да кошо каралганда, сиз айтып атпайсызбы, акча каражаты бөлүнүп атат деп. Эң негизгиси ошол мамлекеттик тилге бизге эми коомчулуктан да ушундай жүйөлүү дооматтар болуп келет. Мамлекеттик тилге алгач зарылдык, муктаждык жаратыш керек, анан өнүгөт деп. Биз ошол баягы жүйөлүү дооматтарды же сунуштарды деп коелу, эске алып отуруп ушул Кыргыз Республикасынын мамлекет жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамына өзгөртүү киргизгенбиз. Анда мамлекеттик жана муниципалдык кызматчы өзүнүн ээлеген кызмат ордуна ылайык мамлекет тилди тиешелүү деңгээлде билүүгө милдеттүү деген жобону киргиздик. Статьяны ошондой эле жогоруда Канышай Эжик айтып кетти, кыргыз тест түзүмү ушул улуттук программа негизинде иштелип чыкты жана өкмөттүн 2017 жылы чыгарылган 430 токтому бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын мамлекет тилди билүү деңгээлинин көлөмүн аныктоо жөнүндө токтом да. ким канча деңгээлде билиш керек. Эл аралык тил билүүнүн шкаласына ылайык биз билебиз 3 баскыч бар. А, Б, С. Ар бири өз ара 2ге бөлүнөт. А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. Биз мамлекеттик муниципалдык кызматчыларда ошол эл аралык практикага ылайык ошол Б2 деңгээлинде билиши керек. Жакшы билиш үчүн мамлекеттик иш кагаздарын жүргүзүү үчүн Б1 деңгээлинде кимдер билиш керек? Ошолордун баардыгын ушул улуттук программада да көрсөткөнбүз жана кыргыз тестинин жобосунда да бар.
Ошол тил үйрөнүүгө зарылдык түзүүнүн кандай механизмдери иштеп жатат?
Ушул көлөмүн аныктагандан кийин кайра эле ошол жылдын мына 700 өкмөттүн 757 токтомун долбоорун ушул мамлекеттик кызмат менен бирге мамлекет кадр кызматы менен тактап айтканда бирге иштеп чыгып сунуштаганбыз, өкмөт кабыл алган. Мына көрүп атасыздар 2018 жылы биз алгач мындай ыктыярдуу түрдө кыргыз тесттин баардык мамлекеттик муниципалдык кызматчыларды өткөрүп атабыз. Бул машыгуу иретинде. Ошол токтомдо көрсөтүлгөн 2019 жылдын 1 январынан баштап ар бир мамлекеттик муниципалдык кызматчы милдеттүү түрдө өтөт. Мурда билесиздер мамлекеттик кадр
муниципалдык кызматта иштебегендерчи?
Мамлекеттик муниципалдык кызматта иштебегендер азырынча өтпөйт. Саясий кызматтарларды өтпөйт.
Ушундай жалпы зарылдыкты түзүү керекко деген ойдомун да, Ибрайым мырза. Мектепте орус тилин билбей айылдан эле келген жогорку окуу жайынын студенти болуп калган жаштар орус тилинде курстук ишти мен дагы жогорку окуу жайда сабак берем. Курстук ишти дагы, дипломдук ишти дагы орус тилинде жазууга мажбур болушат да, себеби кыргыз тилинде жазылган окуу китептери жок деп айтышат. Демек мамлекеттик тилди үйрөтүү багытын билим берүү тармагында өзгөртүү зарылго деген ойдомун кандай дейсиз?
Албетте ал башка маселе, зарыл. Азыр мен көп мектептерди билем. Математик, анан дене тарбия, физик мугалимдер гана эмес, кыргыз тилчи мугалимдер да туура эмес жазып атып, ката жазып аткандары мен жолуктуруп жүрөм. Андай жагы бар. Ошон үчүн бул өтө бир чоң маселе. Ошол министрликте бул маселени башынан баштап ушундай кылыш керек. Ал жагы бар. Анан экинчиден өзү жазалбаса эле мэр болбош керек деген менимче туура эмес. Биз мэр деп көрсөткөн жокпуз. Мына АКШдан келген волонтерлор бар. Мен алар менен да иштештим. Мен вузда иштеп жүргөндө бир окуучум келип, эжеке, мага 4 койду, мен 5 алышым керек. Мен волонтер менен кадимкидей сүйлөшөм. Анан волонтерди чакырдым, эжекесин чакырдым, тий кызды чакырдым, сүйлөшкөндө волонтер айтты: агай, кыргызча сүйлөп атат. Агай, кечиресиз, мен англисчени өзүмдүн эмемди ката жазам, туура эмес жазам. Мына сиздин эжекеңиздин айтканы туура, деди. Мына ушундай эмелер бар азыркы заманда. Анан ошо эме мамлекеттик кызматкерлерге биз повесть роман жаздырбайбыз да. Ал сүйлөп кыргыздар менен кадимкидей пикир алышса, анан кыргызча текстти кыргызча жакшылап окуп турса болду да.
Тилекке каршы мамлекеттик муниципалдык кызматта баардык иш кагаздары орус тилинде жүргүзүлөт. Мисалы үчүн парламентте эле ала турган болсок, мыйзамдар орус тилинде жазылып, анан кийин кыргыз тилинде келегей тил менен которулат. Балким мына ошондой зарылдыкты биринчи мамлекеттик тилде жаздырып, документтерди анан кийин башка тилдерге которуу практикасын киргизүү зарылго деген ойдомун. Кандай дейсиздер?
Туура. Бул зарыл. Бирок биздин тилибиз акырындык менен өзүнүн ордуна барат да. Мына 1990 жылдары мен устап жазайын дедим. Кыргызча уставты жаза албай койдум. Мен өзүм кыргыз тилчимин. Ошол жылдары, азыр жазам, Кудай буюрса. Акырындык менен тил өзүнүн ордуна келет.
Ханышай айым, сиздин ушул мамлекеттик тилди сыйлоого коомчулуктун, бийликтин көңүл бурдуруу аракетиңизди колдогондордун катмары кандай болууда? Мындай суроо берип жатканымдын бир себеби бар да. Саясатчылар, серепчилер, укук коргоочулар, ушул жана медиа тармакта дагы өз оюн мамлекеттик тилде жаза билбеген, айта билбеген адамдар, адистер бар. Аларга кыргыз тилиндеги кайрылуулар, сунуштар түшүнүксүз да. Кандай деп ойлойсуз?
Менимче бул маселени жалпы коомчулук туура эле кабыл алып атат. Муну биз социалдык тармактардагы талкуулардан улам билсек болот. Анан кийин мен ушул жерде айта кете турган жагдай, эгерде биз ырдайлы кыргыз ырлары менен көчөдөгү көрнөк чарнак менен жүрө берсек, жакынкы 30 эмес 35-40 жылда дагы мамлекеттик тилдин кадыр баркын өз деңгээлине көтөрө албайбыз. Биз кыргыз тилинин укуктук жагдайын, ошонун саясаттагы саясий чөйрөгө курал болуп бербешин, ошого тиешелүү токтомдорду тыкыр, мына могу 430-чу деп жерде тилчилер өздөрү мойнуна алып атат, кыргыз тести түздүңбү, анда кыргыз тест менен эмне үчүн Сурахматовго келгенде жеңилдик кылып бересиң, Сооронбай Жээнбековго келгенде жеңилдик кылып бербейсиң. Мына ушундай жагдайлар болот.
Демек, жыйынтыктап айтканда, мамлекеттик тилди билүү, үйрөнүү жана колдонуу саясатын чукул арада өзгөртүп, мамлекеттик иш кагаздарын, мыйзамдарды адегенде мамлекеттик тилде даярдап, андан кийин башка тилдерге которуу талабы боюнча, болмоюнча зарылдык түзүлбөйт деген ойдо бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу каарман, сиз мамлекеттик тилге кыянаттык күчпү деген суроого жооп издеген Арай көз Шарай талкуусунун кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Талкууга мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын башка адиси Мундуз Абжапаров уулу, филология илимдеринин доктору Ибраим Абдубалиев жана журналист Канышай Мамыркулова катышты. Талкууну мен Бүбүкүн Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.